Historie plus. Na přelomu 14. a 15. století dosáhl plně rozvinutý feudalismus vrcholu svého vývoje také v českých zemích. Pod vládou krále Václava IV. Na počátku 80. let 14. století ještě feudalismus stačil odsouvat hromadící se problémy. V posledním desetiletí 14. století a v prvním desetiletí století 15. propukaly problémy a s nimi související třídní rozpory plnou měrou.
Konec 14. století. Západní a jižní Evropu zasahuje morová epidemie, podlehnejí asi 25 milionů lidí, což je bezmála třetina tehdejší evropské populace. České země se za vlády císaře Karla IV. Dostávají na svůj historický vrchol. Praha je hlavním městem Svaté říše římské a kulturním centrem. Po Karlu IV. Nastupuje jeho syn Václav IV. Neměl evropský rozhled svého otce a těžko říci, zda vnímal to, co za nějakých 600 let nazvou komunističtí ideologové třídními rozpory feudalismu. Právě do této doby dorůstá do dospělého věku mladík z jižních Čech. Jan, který si za pár let, až přijde na studia do Prahy, zvolí i druhé jméno, aby se odlišil od desítek dalších Janů, kterými se to tehdy v Čechách jen hemžilo. Pochází z Husince a není zcela jasné, zda si pojmenování z Husy nebo zkráceně Hus vymyslel sám nebo zda mu ho dali přátelé. Ale co na tom dnes záleží? Pojďme se vydat po stopách muže, kterého nejspíš možná i váš hlas před několika lety vynesl až na 7. místo ankety Největší Čech. Začít můžeme třeba v Husinci, v jeho rodném domku. Nejen tam vás zve a od mikrofonu příjemný poslech přeje David Hertl. Když jsme u toho Husince, víte, že ono se jeden čas vážně pochybovalo, zda městečko nedaleko Prachatic je skutečně tím pravým, kde se Hus narodil? Zeptal jsem se historičky Evy Doležalové, která se věnuje církevním dějinám pozdního a vrcholného středověku.
Existuje jistá kniha, která se jmenuje Liber Ordinationum Clerii, což je vlastně seznam všech kandidátů svěcení z celé pražské diecéze. A naši předchůdci hledali Jana Husa, zda je tam tedy zanesen v těchto pramenech, a ejhle, k roku 1400 našli jistého Jana Michalova z Husince. Ale on nebyl zapsán pod jihočeským městem Husinec. On byl zapsán pod boleslavským arciáhenstvím a historici začali přemýšlet, cože to má vlastně znamenat. A začalo se hledat a ihle vzpomněli jsme si na to, že tam existuje jistá vesnice jménem Husinec, která v té době už existovala a ze které by ten Jan Hus vlastně teoreticky mohl také pocházet. Jenže ono musíme vzít v potaz také ty prameny, které jsou trochu mladší než tato zpráva, tedy pocházejí z počátku 15. století, z druhé polovinu 15. století a ze století 16., které se ještě vztahují k Husovým současníkům a ty se jednoznačně odvolávají na tu jeho českou tradici. Čili já bych dnes s 90% jistotou řekla, že Jan Hus skutečně pochází z jeho českého města Husince.
Jihočeský Husinec už tedy máme nejspíš potvrzený, tak se tam pojďme vydat. V době mojí návštěvy se v Husově rodném domku pilně uklízelo, ale Tomáš Buta, patriarcha církve československé husitské, si na mne čas udělal.
Tak historici se skutečně neshodují, že se jedná s velkou pravděpodobností o Husinec v jižních Čechách. Ty doklady jsou třeba v 15. století. Jiřík Heremita, utrakvistický kněz, který psal životopis Husův, tak tam uvádí právě ten Husinec v jižních Čechách a Prachatice, kam podle tradice Hus chodil do školy. A i ty prameny další k tomuto místu se kloní, takže předpokládejme, že opravdu je to ten Husinec. Ovšem, zda to je přímo dům, který by byl spojen s tím Husovým narozením, to bezesporu nelze říci s jistotou.
To je další věc, ono se hodně mluví o tom, že ten původní byl asi dřevěný.
Tak jestliže se jednalo o určitou usedlost venkovského charakteru, dá se předpokládat, že v té době to bylo dřevěné stavení. Ten dům uvádí se, že má nějaké pozdně gotické či renesanční základy a zejména pak byl tento dům jako tradiční rodiště v době národního obrození vyhledáván. Sem se konaly velké poutě národní, ta veliká pout byla v roce 1869, právě v tom roce, na který stanovil Palacký datum narození Husovo, tedy na rok 1369, a to byly tisíce lidí a ta rodná světnička podle tradice připisovaná jako místo, tedy narození mistra na Husa, byla vyhledávaným místem pro poutníky a zejména se zde upevňoval takový citový národní charakter.
Pokud byste se do Husince vydali, je důležité vědět, že neuvidíte místo, ve kterém Jan Hus trávil dětství, ale jen jakousi představu Husova rodného domu. Dům číslo 36 v Husinci totiž nepamatuje přelom 14. a 15. století ani náhodou. Byl vystavěn snad na počátku 17. století. Husovým rodným domkem jej učinila až později místní tradice. A na podobné problémy narazíme i v nedalekých Prachaticích, kde mají takzvaný Husův dům. Ředitel Prachatického muzea Pavel Fencl mne k němu zavedl.
Stojíme před Husovým domem, který může mít s Janem Husem něco společného?
No, nacházíme se v Husově ulici před takzvaným Husovým domem, číslo popisné 71, kde podle pověstí mistr Jan navštěvoval školu a údajně tady také bydlel. Ono je to samozřejmě všechno záležitost takových těch pověstí a mýtů, které si někdy dokonce protiřečí. Jedna pověst tedy mluví o tom, že zde měl mistr Jan jako žáček komůrku. Naproti tomu druhá pověst říká, že do školy ho z Husince denně provázela maminka. Jestliže ho teda maminka provázela, tak patrně asi komůrka neexistovala.
Proč by to byla?
Proč by to byla? Jedná se samozřejmě o určité takové sentimentální nánosy a sehrálo tady svou roli samozřejmě i národní obrození. Takže my dneska bereme na vědomí, tedy, že máme takzvaný Husův dům a mistr Jan se narodil v jeho českém Husinci.
Že byl žáček chudý, vypráví Hus sám. Nejdřív udělal z chleba lžíci, pak lžící jedl hrách a jedl, dokud nesnědl i tu lžíci. To však, že si žákovská léta odbyl v Prachaticích, kde postoupil výuku až na choralistu chrámu, se jen odvozuje. Avšak i v Prachaticích ukazují školu, nízké starobylé stavení vedle chrámu, do níž prý chodil on i Žižka. A stejně tak se odvozuje, že mu na pražská studia pomohl mistr Křišťan z Prachatic, Husův celoživotní otcovský přítel. Až do jeho 22. roku, kdy se stal bakalářem na filozofické fakultě, se o Husovi téměř nic tak zcela prověřeného neví.
Tolik kratičká ukázka z románu Evy Kantúrkové Jan Hus, který vyšel v samizdatu v roce 1988 a krátce poté jej tehdy zakázaná herečka Vlasta Chramostová načetla pro vysílání Rádia Svobodná Evropa. Mladičkého Jana jsme opustili ve chvíli, kdy z Prachatic zamířil do Prahy. Jaké to tehdy vůbec bylo město? A v kolika letech Jan Hus do Prahy přichází? Hovoří opět historička Eva Doležalová, se kterou jsem si dal sraz před Betlémskou kaplí.
My vlastně nevíme, kdy se Jan Hus narodil. To je to taková cimrmanovská otázka. Historici rádi odvozují podle jiných dat, která jsou s životem Jana Husa spojeny. Tradičně se uvádí, že se tedy narodil kolem roku 1370, je možný i rok 1371 či 2. a víme bezpečně, že v roce 1394 získává svůj bakalářský grad, tedy to znamená poprvé zmíněný pevně v listině, v dokumentu a také v souvislosti s Prahou. Do Prahy ale musel přijít o trochu dříve, takže se běžně uvádí, že na počátku 90. let prvně přišel do Prahy. A to nám trochu vyvolává představu, do jaké doby vlastně Jan Hus do Prahy přichází. Je to doba českého krále, v té době ještě římského krále Václava IV., doba, kdy končí ta zlatá éra, kdy se Praha může považovat za světovou metropoli, za centrum říše, kdy sem do Prahy se upínají zraky evropských politiků, diplomatů, odehrává se tu také, řekněme, i evropský obchod, čili je to město velmi podstatné s bohatým kulturním životem, ovšem také i s tím vším nešvarem, který je na to navěšen nebo připojen. Pokud už stojíme před Betlémskou kaplí, tak si musíme připomenout také činnost jiného českého reformátora Milíče z Kroměříže. A nejsme příliš daleko od velmi vykřičené pražské čtvrti, takzvané Benátky, v nichž tedy byl založen Jeruzalém kazatelem Milíčem pro ženy, které chtěly napravit svůj, řekněme, nepříliš počestný způsob života. Ovšem tyto aspekty života, to znamená i ta odvrácená stránka toho kulturního rozkvětu konce 14. století, vlastně dali také do ruky, nebo do ruky do úst, to, co mohli potom ti kazatelé a karatelé církevních poměrů tepat a kritizovat. Zesvědčtělé chování církve, nemravnost života měšťanů a tak dále a tak dále.
Někdy v roce 1400 nebo 1401 je Jan Hus vysvěcen na kněze. A opět záhada. Podle legendy k tomu mělo dojít na venkovském sídle pražského arcibiskupa, tedy v Románském hradě v Roudnici nad Labem.
Není klika.
S Davidem Mikulášem jsme vešli do prostor Roudnického zámku, ale vlastně jste říkal hradu, tak kde to v tuhle chvíli jsme?
Teď momentálně se nacházíme ve zbytcích přízemního sálu bývalé biskupské pozdněrománské falce. Jedná se o stavbu z druhé poloviny 12. století. Na základě posledních dendrochronologických analýz byly zbytky výdřev, které se nám dochovaly v těch klenebních prsou, odhadovány na rok 1289 až 90.
Profesor Rojt nás vždycky učil, že biskupské sídlo v Roudnici má předobraz francouzských donžonů, což bylo vlastně velice důležité a bylo to vlastně takový ten předobraz té Francie, už který vlastně potom pokračoval i za Karla IV. Jako předobraz právě toho vzoru francouzských staveb.
Promluvila Martina Obrazová, historička Roudnického muzea. Roudnický hrad byl vlastně letním nebo víkendovým sídlem, jak to říci správně?
Trvalým
sídlem pražských arcibiskupů.
No, v zimě tady musela být pořádná kosa, protože vytopit takový středověký hrad samozřejmě nebylo jednoduché, čili ty teploty se pohybovaly kolem 12-15 stupňů.
Dostáváme se do doby Jana Husa. Nejprve vlastně řekněme, kdo byl v té době pražským arcibiskupem.
Tehdy byl pražským arcibiskupem Wolfram III. Ze Šebířova, který tedy světil mistra Jana Husa na kněze. Bohužel v matrikách svěcenců pražského arcibiskupství se nám nedochovala zmínka o tom posledním čtvrtém svěcení na kněze, pouze na Jána, které proběhlo 3. dubna roku 1400. A dnes se tady historikové domnívají, že to poslední svěcení proběhlo v červnu. Ovšem písemný záznam se nám nezachoval, protože mistr Jan Hus samozřejmě chtěl co nejrychleji se stát knězem, aby mohl tedy kázat. Takže se tady je domněnka, že mistr Jan Hus přijel do Roudnice nechat se vysvětit. Ovšem tuto pověst poprvé tedy zmínil v roce 1847 vídeňský historik Adam Wolf, který tuto informaci přijal od lobkovického kastelána, jelikož měl tady na starost zprávu zámku, neboli hradu a zámku, takže ten měl ve sbírkách lobkovické obrazárny část oltáře z mlýněvského kostela, který zachycuje svatého Vojtěcha, kterému přisluhuje mistr Jan Hus, který má kacířskou čepici. A podle fantazie místního kastelána došlo tedy k domněnce, že mistr Jan Hus byl vysvěcen na kněze zde v Roudnici.
Nicméně, jak jste říkala, neexistují proto žádné seriózní důkazy, podklady?
Přesně tak, žádné archivní doklady k tomu nejsou.
Na Na začátku máme kněze, na konci upáleného kacíře. A mezi tím? To mezi tím, to je podle většiny historiků něco, co bychom mohli nazvat vrcholným husem. Ať už jako kazatel v betlémské kapli, odkud musí roku 1410 odejít, ať už jako respektovaná osobnost Pražské univerzity, ať už jako kazatel na českém venkově, nebo jako autor spisů, které řada z nás zná jen jako hesla v učebnicích literatury nebo témata maturitních otázek.
Jan Hus, knížky o svatokupectví, léta 1412 až 1413.
Protož já vyznávám svou zlou žádost, že když jsem byl žáčkem, tehdy měl jsem mysl, abych brzo byl knězem, abych tak měl dobrý bydlo a rúcho a byl lidem vzácem. Ale zlou tu žádost poznal jsem, když jsem písmu srozuměl.
A jest mnoho jiných chytrostí ďábelských, jimiž klamá i světské, i duchovní, v svatokupectví je za vodě. Jakožto otce a matku, syna, jenž chtíce v duchovní dostojenství uvésti, dávají dary, slouží kněžatom i pánom a kupují buly u papežov. A zdá se mi, že veliká strana lidí proto obecně dávají děti do školy, aby byli bohatí, v světě velebeni a přátelům, aby pomáhali. A oni se také proto radějše učí. I vidíme, že obecně zlej jsou živi, protože nedostojně jsou v kněžství vstoupili. A že zboží vždy přibývá duchovním, protož také žákov a kněží přibývá, neb každý chce lehko živ býti a zbohatěti. Protož drazí jsou otroci, rolí hyne, sluch není, ano, každý sedlák obecně chce si na preláta míti.
Doba, kdy Jan Hus káže v betlémské kapli, je plná událostí. Zemi vládne slábnoucí král Václav IV. Význam Prahy, co by evropské metropole, klesá. Církev je zmítána bojem o to, který ze tří papežů bude skutečně v jejím čele. Zároveň jde pořád o mimořádně bohatou instituci, jejíž majetek v kombinaci s často velmi nemravným životem kněží obyčejné lidi dráždí. A k tomu všemu přichází z Anglie učení Johna Wyclifa o tom, jak by bylo možné některé věci v církvi napravit. Zhoršující se ekonomické poměry v kombinaci s následky morové epidemie radikalizují ty, kteří přežili. Situace začíná být výbušná. Hovoří historik Martin Putna.
Existuje i teorie, že to mělo ekonomické, mimo jiné ekonomické příčiny v tom, že Karel IV. Ve své snaze vybudovat tu velkolepou církev v Čechách, že to prostě přehnal, že těch klášterů a kapitul a všech těch nadací církevních bylo prostě příliš moc a ta země to nebyla schopná utáhnout. Až jeden z důvodů toho zvlčení toho kléru a té nespokojenosti veřejnosti byla právě příliš velká moc a sláva těch církevních institucí, které ta země vlastně nebyla schopna táhnout. Takže v tomto smyslu by se dalo říci, že za to vlastně mohl Karel IV. Tím, že ještě tuhle kostel, ještě tamhle klášter, ještě tuhle kapitolu, ještě tadyhle tu ikonu.
Další běh událostí popisuje historička Eva Doležalová.
Je to právě to drama, které přichází na přelomu prvního a druhého desetiletí 15. století. Hus se veřejně přihlásí k Wyclifovi, dá se říct, že po Pálčovi a Stanislavovi ze Znojma on zvedne ten prapor, zatímco oni dva, kteří prošli už papežským vězením a měli tu zkušenost s tím, jak se skacíři nebo se stoupenci té druhé strany jedná, se dostávají na druhou kolej a zdá se říct do jisté míry, že načas ustupují Husovi z cesty. Hus v té chvíli už radikalizovaný, tedy káže, přiklání se k Wyclifovi a zejména v momentě, kdy pražský arcibiskup vydává svá nařízení proti Wyclifovi, jsou opakovány žádosti nebo kladena povinnost odevzdat Wyclifské rukopisy, tak v tuto chvíli se Hus staví do jasné opozice a definitivně se rozchází nejen s arcibiskupem, ale i s tou druhou částí, řekněme, toho pražského reformního křídla. Také se radikalizuje situace na univerzitě, jsou známy události z roku 1409, kdy dochází k vydání dekretu Kutnohorskému a odchodu, řekněme, těch část těch protivníků, dneska bychom řekli cizích univerzitních mistrů a studentů. Hus ale působí v Betlémě až do roku 1412 a to je asi ten fatální mezník v Husově životě. Rok 1412 totiž není jen tak nějakým náhodným mezníkem, řekněme v souvislosti s skladbou, ale má v sobě hned dvě velké roviny. První z nich jsou odpustkové bouře, ke kterým dochází na jaře až létě roku 1412 a při kterých jsou za poměrně tragických okolností a zejména tedy pro Husa tragických popraveni tři mladí muži, kteří se účastní jakožto správní mladí muži a ti, kteří se tedy staví na tu kritickou stranu, popraveni na staroměstské radnici. I přesto, že bylo Husovi slíbeno, že s nimi bude jednáno laskavě. A pak přichází druhá část, totiž je Hus povolán znovu ke kurii, je na něm uvalena kladba a to sice za to, že se nedostavil k soudním jednáním, která v podstatě sám inicioval, pokud se odvolal proti arcibiskupovi až ke kurii. V tuto chvíli Hus nevidí jiného zastání, protože vidí, že ta světská spravedlnost je zkrátka, nebo světská církevní spravedlnost, ale ta pozemská spravedlnost je pro jeho při neuchopitelná a nemůže jeho připosoudit a proto sahá po argumentu, po kterém sahlo už několik teologů před ním, ale u Husa je velmi významný, totiž odvolává se ke Kristu jako k nejvyšší autoritě, která může jeho přisoudit. Přibíjí to na malostranskou mosteckou věž a čeká, co se stane. Ono to hned nepřichází, ale reakce, která potom končí až u Kostnického koncilu, je tedy definitivní. Nad Husem a jeho stoupenci ovšem v této době už visí interdikt a my si musíme uvědomit, že jestli do té doby Hus ignoroval kladbu, tedy to, že je mimo rámec oficiální církve a že trošku ohrožuje i osoby, které se s ním setkávají, dostávají další rozměr, protože ve městě, kde je vyhlášen interdikt, nesmějí být vysluhovány svátosti. A teď se musíme vrátit k mentalitě středověkého člověka. Nejedná se jenom o to, že nemůžu chodit na mši, že mi nemůže být udílena svátost, ale také se jedná o to, že nemůže být udělena svátost smíření a v tu chvíli při pohřbech a při smrti středověkého křesťana se jedná o poměrně fatální rozměr této akce. Navíc byly interdiktem a kladbou postihovány i osoby, které se s Husem pouze setkávaly. Čili pro Husa a jeho přátele to byla už situace neřešitelná a my víme, že Hus na konci roku 1412 se stahuje z veřejného života a odchází z Prahy i z Betléma, aby se do něj vrátil už jenom krátce a příležitostně a v podstatě už ne jako oficiální kazatel. Jeho cesta vede na Kozí hrádek, na Krakovec, do Sezimova Ústí, ale odsud také do Kostnice. Dá se říct, že se stáhl naprosto z pragmatických důvodů. Ne tedy jako ten, který utíká, ale ten, který chce umožnit běžný život ve své kapli, tedy v Betlémě a na Pražské univerzitě a v Praze jako městě. On tento prostor využívá proto, aby mohl věnovat veškerou svou energii intelektuální práci a v podstatě se stěhuje po sídlech svých příznivců, ať už je toto Kozí nebo Sezimovo Ústí, tak aby neohrozil ani je, protože i na ně by se potom vztahoval ten interdikt. A píše svá vrcholná díla, vzniká spis o církvi, knížky o svatokupectví, Postila a další věci, které můžeme dnes považovat za ta stěžejní díla Husova života.
Jedno z nejdůležitějších míst Husova mimo pražského pobytu, Kozí hrádek, který najdete na půl cesty z Tábora do Sezimova Ústí. Zříceninou gotického hradu mne provází archeolog Rudolf Krajíc.
Ony ty relikty, které jsou tady zakonzervovány, odráží právě jeho dobu, tedy někdy od léta 1413 do jara 1414. Vidíte, že dominantní stavbou celé té dnešní zříceniny původně byla velmi mohutná, masivní sídelní hranolová věž, která s velkou pravděpodobností dosahovala 2 až 3 pater. Samozřejmě, kde asi jinde by mistr Jan při tom svém pobytu bydlel, než přímo v této věži. A do té věže se vstupovalo z jižní strany na úrovni prvního patra.
Jak ale vypadalo asi to okolí v době, kdy zde Hus pobýval?
Něco málo o tom samozřejmě víme z písemných pramenů. Domnívám se, že tady ta paměť krajiny je opravdu velmi dlouhodobá. A myslím, že na vás, stejně jako na mě, působí tím velmi klidným dojmem v okolí lesy, pole, louky. Nedaleko, už kilometr a půl tady odsud byla první vesnice, kde tady k tomu panství několik vesnic a dvorů patřilo. A to naprosto souzní s informacemi písemných historických pramenů, kde Hus přímo píše, dříve jsem kázal, já jenom parafrázuji, kázal ve městě a nyní kážu podél plotů, což je tedy analogie k těm ohrazeným středověkým vesnicím podél cest a podobně. A když vezmeme v potaz toto, tak tady máme v okolí několik vesnic, do 4 kilometrů se Zimovo Ústí, kde mimochodem poté v roce 1414 po určitou dobu Hus také pobýval, čili dýchá na nás to bezprostřední působení jeho slova. Zase parafrázuji, nyní káži pod lipů u hradu, jež slove kozí, úplně vidíme a uvažujeme o tom, zda je to tenhle nebo tamhle ten strom, protože ta krajina je velmi jasná, působí velmi klidně a ani to osídlení tady v okolí nebylo nějak husté a dramatické.
To je ale nádherný zámek.
Jo, tohle je taková replika z rozhraní 14. a 15. století. Tak prosím.
Tenhle zámek a tohle bouchnutí dveří je už z Krakovce, nedaleko Rakovníka. Kastelán Jiří Šobek mne pozval do míst posledního pobytu Jana Husa před cestou do Kostnice.
Jan Hus sem přijel na pozvání jeho tehdejšího velkého přítele vlastně, tím byl Jindřich Leflo z Lažan. A Jan Hus pobýval před příjezdem na Krakovec v jižních Čechách, že jo, u jeho dalšího velkého obdivatele, že jo, ctitele Jana z Ústí, ale ten člověk zemřel na jaře roku 1414. A Jan Hus dostal samozřejmě několik nabídek, že jo, kde se může uchýlit a velice chytře využil pozvání Lefla. On totiž Jindřich Leflo z Lažan byl prostředníkem mezi Janem Husem a císařem Zikmundem. Takže vlastně Jan Hus byl opravdu při zdroji. Měl to první ruky, ty informace veškeré.
Co tu dělal? Vy to nevíte?
No, jako neodvažuju se říct, že to 100% vím, to bych si netroufal. Nicméně samozřejmě máme nějaké doklady, máme různé písemnosti, i jeho dopisy, že jo, obranné listy, psal německy, psal latinsky a hlavně česky, jak říkala, aby česká řeč nehynula. Taky tady napsal krásnou polemiku, která se jmenuje o knězi Kochmistrovi, kdy ho jakoby zběhli, kněz napadl, že jo, za jeho myšlenkovou a kazatelskou činnost, že jo. A on si to s ním vyřídil vlastně v téhleté apologii. Jinak pohled toho konce 19. století je trošku opravdu zromantizovaný, protože se udává, že měl tady výjíždět do vsi, že jo, kázat, jo, pohřby a tak dále. Samozřejmě byl kněz, takže možná vykonával, nebo zřejmě i vykonával vše, co přísluší tomuhle úřadu, ale ten čas, který tady trávil, on fakt hodně psal. Jo. Tak jestli mu zbylo tolik toho volného prostoru k tomu působení, to vůbec nejsem schopen dokázat ani říct, jako, protože je pravda, že tady třeba Husův kámen, že Husův dub a takové názvy, ale jestli byl na všech těchto místech, to je těžko říct. Jako.
Nejsem odborník na hrady, ale když tady tak stojíme, pokládám si otázku, kterou vám určitě musí pokládat každý, kdo sem přichází. Kde asi ten Hus tady byl? V které té místnosti, dnes už neexistující nejspíš, tak když vyhledneme na to nádvoří, tak ukažte.
Jistý jsem akorát kaplí.
Tady nejspíš byl.
V kapli byl zřejmě určitě.
A kaple je za námi, jste ukazoval?
Kaple je takhle na tom zbytku toho východního nároží. Samozřejmě ještě zákristy a možná někde tady v nějaké cimře v okolí, ale nedochovalo se nám přesně místo, kde skutečně bydlel. Jo.
Z Krakovce už vedla cesta Jana Husa jen do Kostnice. Zůstalo po něm velké dílo a hluboká stopa v srdcích a myslích těch, kteří měli tu možnost se s ním setkat. Smrt Jana Husa na Kostnické hranici a Lehusův příběh zdaleka nekončí. Začíná druhý život. Život po životě, nebo chcete-li, začíná legenda. České stopy Jana Husa s vámi dnes v pořadu Historie Plus sledoval a od mikrofonu se loučí David Hertl.